Et inde exurgens venit in finis Judeae, ultra Jordanem, et conveniunt iterum turbe ad eum. Et sicut consueverat, iterum docebat illus. Et accedentis Pharisei interrogabant eum silicit viro uxorem dimittere, tentantis eum. Ad illi respondens dixit eis, Cid vobis precepit Moses? Qui dixerunt, Moses permissit libellum repudii scriberi et dimittere. Cibus respondens Jesus ait, Ad durissiam cordes vestri scripsit vobis preceptum istud. Ab initio autem creature masculum et feminam fecit eos Deus. Propter hoc relinquet homo patrem suum et matrem, et aderebit ad uxorem suam, et erunt duo in carne una. Itaque iam non sunt duo, sed una caro. Quod ergo Deus unxit, homo non separet. Et in domo iterum discipuli ejus de eodem interrogaverunt eum. Et dicit illis, Quicum cede miseret uxorem suam, et aliam duxerit, adulterium commitit super eam. Et si uxor dimiserit virum suum, et ali nupserit, mechatur. Et offerebant illi parvulos, ut tangerit illus. Discipuli autem cominabantur offerentibus. Quos cum viderit Jesus indignitulit, et ait illis, Sinite parvulos veniri ad me, et mi prohibuerit iseus, talium est enim regnum Dei. Amendicu vobis, quisquis non receperit regnum Dei velut parvulus, non intrabit inlud. Et complexans eius, et imponens manus super illus, benedicebat eius. Et cum egressus esset in viam, procurrant scidam genuflexo ante eum, rogabat eum, Magister bone, quid faciam ut vitam aeternam percipiam? Jesus autem dixit ei, quid mi dicis bonum? Nimo bonus nisi unus Deus. Precepta nosti, ni adulteris, ni oxidas, ni fueris, ni falsum testimonium dixeris, ni fraudem feseris, honora patrem tuum et matrem. Et ille respondens ait, Magister, ec omnia observave, a juventute mea. Jesus autem intuitus eum, dilexit eum, et dixit illi, unum tibi deest, vade, quicum ceabis vende, et da pauperibus, et abebis thesaurum in celu, et veni, secere me, qui, contristatus in verbo, abiit merens. Erat enim abens possessiones multas. Et circumspiciens Jesus ai discipulis suis, quam difficile qui pecunies abent, in regnum Dei introibunt. Discipuli autem obstupesebant in verbis ejus. Ad Jesus rorsus respondens ait illis, Filioli, quam difficile est, confidentis in pecuniis in regnum Dei introiri. Facilius est camelum per foramen acus transire, quam divitem intrare in regnum Dei. Qui magis admirabantur, dissentis ad semit ipsus. Et quis potes saluus fieri? Et intuins illus, Jesus ait, apud homines impossibile est, sed non apud Deum. Omnia in impossibilia sunt apud Deum. Sepit Petrus ei dicere, Nos dimissimus omnia, et secuti sumus te. Respondens Jesus ait, Amen dicu vobis. Nimo est qui reliceri domum aut fratres, aut sorores, aut matrem, aut patrem, aut filios, aut agros propter me et propter evangelium, qui non accipiat senties tantum nunc in tempore hoc domos et fratres et sorores et matres et filios et agros cum persecutionibus et in saeculo futuro vitam aeternam. Multi autem erunt primi novissimi et novissimi primi. Erant autem in via ascendentes in Hierosolima, et presidebat illus Jesus, et stupebant, et secentes timebant. Et, ad sumens iterum duodecim, sepet illis diseri, que essent ei eventura. Quia, exe, ascendimus in Hierosolima, et filius hominis tradetur principibus sacerdotum, et scribis, et damnabunt eum morte, et tradint eum gentibus, et inludint ei, et conspuent eum, et flagellabunt eum. Et interficient eum, et tertia die resurgit. Et accedunt ad eum Jacobus et Johannes, filii Zebedei, dicentis, Magister, volumus ut quodcum cepetierimus facias nobis. At illi dixit eis, Cid vultis ut faciam vobis? Et dixerunt, Da nobis ut unus ad dexteram tuam, et alius ad sinistram tuam sedeamus in gloria tua. Jesus autem ait eis, Nescitis quid petatis? Potestis biberi calicem, quem ego bibo? aut baptismum, quo ego baptizor, baptizari, at ili dixerunt ei possumus. Jesus autem ait eis, calisem quidem quem ego bibo, bibetis, et baptismum, quod ego baptizor, baptizabi mini. Sedere autem ad dextera meam, vel ad sinistram, non est meum dare, sed quibus paratum est. Et audientes decim seperunt indignare de Jacobo et Joane. Jesus autem vocans eos ait illis. Sitis quia hic videntur principa regentibus, dominantur eis, et principes eorum potestatem abint ipsorum. Non ita est autem in vobis, sed quicum che volueret fieri major, erit vester minister, et quicum che volueret in vobis primus esse, erit omnium servus. Nam et filius hominis non venit ut ministraretur ei, sed ut ministraret, et darit animam suam redemptionem pro multis. Et veniunt Jericho, et proficiscente eo de Jericho, et discipulis ejus, et plurima multitudine. Filius timei, Bartimeus, secus, sedebat juxta viam mendicans, qui cum audisit quia Jesus Nazarenus est, sepit clamare et dicere, Fili David, Jesu, miserere mei. Et cum in abantur ei multi ut taceret, at ili multo magis clamabat. Fili David, miserere mei. Et stans, Jesus presepit ilum vocare. Et vocant secum dissentis ei, Aminecio resto, surce, vocate, qui, projecto vestimento suo, exiliens venit ad eum. Et respondens, Jesus dixit ili, Cid vis tibi faciam? Secus autem dixit ei, Rabboni, ut videam. Jesus autem ait ili, Vade, fides tua te salvum fecit, et confestim, vidit, et secibatur eum in via.